Kryetari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Bush, deklaroi se shpreson se në vitin 2008, Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia do marrin ftesë për t'u antarësuar në NATO. Aleatët e NATO-s gjithnjë kanë insistuar se për këto tri vende po përgadisin një deklaratë, siç thuhej, pozitive dhe inkurajuese, ndërsa konform fjalëve të kryetarit amerikan, ato në fund të samitit dyditor të NATO-s do marrin datën e saktë se kur do antarësohen në këtë aleancë. Kryetari amerikan e tha këtë duke u drejtuar konferencës së Rigës, e cila mbahet në marginat të samitit të NATO-s, e ku nga Kosova marrin pjesë zëvendësadministratori Steven Shuk, lideri i partisë Orave Tonsuroi, ndërsa nga Shqipëria publicisti Remzi Lani. George Bush arriti këtë pasdite në kryeqytetin e Letonisë për të marrë pjesë në takimin e liderëve të shteteve anëtare të NATO-s, që për herë të parë mbahet në një territor që dikur i ka takuar Bashkimit Sovjetik. Samiti fillon punën zyrtarisht sonte, ndërsa gjatë të së ashtu quajturës darkës së punës, liderët e shteteve të NATO-s do debatojnë konkretisht për Kosovën, si nga aspekti operacional, ashtu edhe nga i politik, në dritë të procesit të statusit. Pritet që liderët e vendeve anëtare të NATO-s të konfirmojnë edhe njëherë për kushtimin e aleancës për Kosovën dhe prezencën e trupave të KFOR-it, si gjatë procesit të statusit, ashtu edhe disa muaj pas gjetjes së zgjidhjes, konform kërkesave të kryenegociatorit ndërkombëtar Martia Tisarit. Për Radio Vatikanin nga Riga, Gjeraqina Tuhina.